Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Joskus kysytään näin. Missä olit silloin, kun maailmaa järisyttäviä uutisia tapahtui? Muistan aina tuon kolean syyskuun aamun. Asuimme silloin Vantaalla. Olin silloin tämän seurakunnan pastorina. Avasin aamulla television katsellakseni uutisia ja sieltä eteeni vyöryi uutisia Suomenlahden tapahtumista. Estonia oli vaipunut merten syvyyksiin. Satojen ja satojen ihmisten elämä oli menetetty yhdessä hetkessä. Oli surullista nähdä, kuinka vain muutamia harvoja saatiin pelastettua ja monia heitäkin, joita saatiin koottua talteen, niin heidän ruumiinsa oli jo eloton. Siinä samana viikonloppuna, kun tämä tapahtui, minun oli määrä lähteä Ruotsiin suomalaisten leirille puhujaksi sellaiseen viikonlopputapahtumaan Västerängiin. Leirille. Minulla oli ajatus silloin mennä täältä Helsingistä Tukholmaan laivalla, mutta se ei onnistunut, koska lautta oli viipynyt niissä pelastustöissä tuolla Suomenlahdella ja menin sitten Turun kautta ja pääsin sinne Tukholmaan ja kun olin siellä sitten perjantai-aamuna, näin muistan nämä päivät oikein, niin siellä Tukholman adventtikirkossa tapasin surevan seurakuntamme jäsenen, jonka vaimo oli Estoniassa. Ei siinä kovin paljon sanoja ollut silloin, kun yritimme häntä lohduttaa. Vielä oli pieni toivo, että jospa sittenkin hänet olisi saatu pelastettua, mutta aika pian saimme kuulla, että hänet kyllä löydettiin, mutta hänen ruumiinsa oli eloton. Missä oli Jumala, kun Estonia upposi? Ja monet ihmiset, näennäisen viattomat, tavalliset ihmiset, menettivät henkensä. Ehkä sinäkin muistat, missä sinä silloin olit. Ehkä muistat senkin päivän, kun nuo televisiosta vyöryivät uutiset eteemme, kun kaksi lentokonetta iskeytyi vuoron perään New Yorkin kaksoistorneihin ja ne syttyivät palamaan ja romahtivat kaiken maailman silmien edessä. Kyllä minä muistan, missä minä olin. Minä olin Hollannissa, työntekijöiden kokouksessa. Katsoin hämmästyneenä televisiossa, mitä tapahtuu. Minä muistan, missä minä olin, mutta joku ehkä miettii, missä oli Jumala. Kenen on syy, kun ikäviä asioita tapahtuu? Missä olit silloin, kun tsunami iski sinne Aasian ja Malesian ja Taimaan rannikoille, Sri Lankaan ja Intiaan? Ja sadat tuhannet jopa ihmiset menettivät henkensä. Viime päivien tapahtumat ovat jälleen pysäyttäneet meidät näiden perimmäisten kysymysten äärelle. Miksi maailmassa on niin paljon pahuutta ja kärsimystä? Ja vielä täällä Suomessa, jossa olemme kuitenkin tottuneet ajattelemaan, että tämä on suhteellisen turvallinen maa. Ja kyllä se varmasti sitä onkin, yleisesti ottaen ajateltuna, mutta ei kuitenkaan aina, ei kuitenkaan kaikille. Ja joskus tuntuu, että se turvattomuus ja ne tragediat kohtaavat niin sattumanvaraisesti meitä ihmisiä. Joskus meidän on vaikea käsittää sitä, miksi kaikkivaltias ja rakastava Jumala on sallinut tämän pahuuden täällä maailmassa jatkua näin pitkään. Mutta ennen kuin osoitamme syyttävällä sormella Jumalaa, meidän tulisi ensin miettiä sitä, kenen on lopulta vastuu kaikesta siitä pahasta, mitä täällä maailmassa tapahtuu? Löytyykö sellaista olentoa, jolle voimme vierittää syyn kaiken tästä? Ja usein kun tätä aihetta käsitellään myöskin meidän seurakuntamme piirissä, mennään melko pitkälle siinä ja pohditaan pahan olemusta ja Luciferin muuttumista paholaiseksi ja kaikki tämä te tiedätte, se on tuttua. Ja Jeesuskin puhui vertauksen vehnästä ja rikkaviljasta, jossa hän mainitsi, että rikkaviljan eli pahuuden esiintyminen ihmisissä on vihamieheni työtä. Ja tänään voisin puhua vaikka kuinka paljon tuon vihamiehen töistä. Kuinka hän etsii, niin kuin kiljuva jalopeura, kenet hän saisi vain seuraavaksi niellä. Ja kyllä hän löytää riittävästi apureita tästä maailmasta. Voisimme puhua paljon tuon vihamiehen töistä. Voisimme jopa lähteä joukolla kitkemään rikkaviljaa niin kuin siinä Jeesuksen vertauksessa. Sekä keskuudestamme että maailmasta yleensä. En kuitenkaan tänään aio ensisijaisesti keskittyä siihen, miksi täällä maailmassa on niin paljon pahaa. Mistä se saa alkunsa? Kuka on vastuusta? Koska loppujen lopuksi Raamattu ei kovin paljon kerro siitä. Se kyllä kertoo vertauskuvallisesti siitä, kuinka taivaassa syttyi sota ja kuinka tämä taistelu Kristuksen ja saatanan välillä, kuinka se on käynnissä edelleen, kuinka saatana on oikeastaan voitettu vihollinen, mutta hänellä on edelleen suuri valta vaikuttaa ihmisten elämässä. Miksi Jumala sallii sen jatkuvan eikä lopeta tätä kaikkea? Keskittyminen vain pohtimaan tätä pahan olemusta ja vaikutusta tässä maailmassa on omiaan vierittämään vastuuta jonnekin muualle kuin sinne, minne meidän jokaisen tulisi ensisijaisesti katsoa. On helppoa syyttää paholaista ja toisia ihmisiä, jotka toimivat hänen asiamiehinään. Ehkä joku rohkenee syyttää kaikkivaltiasta Jumalaakin, mutta samalla jätämme mielellämme itse kukin oman vastuumme kantamatta. En nyt tarkoita tällä sitä, että meidän tulisi nyt tuntea jotakin suurta syyllisyyttä niistä viimeaikaisista suurista tragedioista, mitä täällä maassa on tapahtunut. Mutta ehkä meidän jokaisen tulisi kuitenkin miettiä omalta kohdaltamme, mitä sellaista voisin tehdä, mikä auttaisi ennaltaehkäisemään lähelläni elävien ihmisten pahoinvointia. Jostakin meidänkin on aloitettava. Ja se alkaa sieltä, missä ihmiset ovat meitä kaikkein lähimpänä. Miten voin luoda omilla sanoillani, teollani ja käytökselläni ympärillenne sellaista lähimmäisistäni välittävää henkeä, niin ettei kenenkään minun lähelläni tarvitsisi tuntea itseään vähempiarvoiseksi, pilkatuksi, kiusatuksi, syrjityksi, hyljeksityksi. Meidän ei tule kuvitella, että koskaan kuitenkaan kykenemme ihmisvoimin nyhtämään kaikkea pahaa tästä maailmasta. Se ei onnistu edes seurakunnasta, eikä se oikein tunnu onnistuvan meidän omasta sydämestämmekään. Me joudumme elämään sen ristiriidan kanssa tässä maailmassa, että sitä pahaa löytyy lähempänä meitä kuin me kuvittelemmekaan omasta sydämestä. Jeesus suorastaan kielsi opetuslapsia olemasta liian innokkaita rikkaviljan nyhtäjiä. Ette me vain lopulta tulisi hävittäneeksi sitä hyvää, mitä on jäljellä. Niin, mitä sitten tapahtuu rikkaviljalle? Jeesuksen mukaan se kootaan maailman lopussa kimppuihin ja poltetaan. Tämä tapahtuu Jeesuksen mukaan elonkorjuun aikana, joka hänen vertauksensa mukaan on maailman loppu. Tämän syntisen maailman loppu. Joten se on hyvä uutinen kaikkien huonojen uutisten keskellä. Paha tullaan hävittämään, ja sen hävittäminen on kaikki valtian suuren Jumalan käsissä. Me ihmiset, meidän tehtävämme on julistaa evankeliumia. Meidän tehtävämme on rakastaa. Meidän tehtävämme on etsiä niitä, jotka ovat kadoksissa, ja tuoda heitä Jeesuksen luo. Ei tuomittavaksi, vaan parannettavaksi. Onko tämä minun elämäni tärkein motiivi, päämäärä tässä ajassa ja tässä elämässä? Toisaalta me olemme kaikki pieniä ihmisiä, heikkoja, puutteellisia, vajavaisia ihmisiä. Emmekä jaksa. Emmekä voi kantaa kaikkien ihmisten kaikkia taakkoja ja murheita. Emmekä voi loputtomasti murehtia ja pohtia kaikkea sitä, mitä maailmassa pahaa tapahtuu ja ympärillämme. Mutta Raamatussa on kuitenkin selkeä lupa, kehoitus suorastaan, seistä sorrettujen ja heikkojen puolella. Välittää lähimmäisistämme, jotka syystä tai toisesta, joko omastaan tai syyttä ovat joutuneet elämässänsä vaikeuksiin. Me tarvitsemme rinnalla kulkijoita. Me tarvitsemme jokainen rakkautta ja myötätuntoa. Me voimme luoda keskellemme sellaista välittämisen kulttuuria, joka vahvistaa yhteisöjämme, joissa me elämme. Viime päivinä maassamme on hyvin paljon puhuttu poliitikoita myöten yhteisöllisyyden merkityksestä ja sen vahvistamisesta, että ketään ei jätetä yksin ongelmien kanssa. Vaan ihmisiä autetaan ja mieluummin ongelmia pystytään näin ennaltaehkäisemään. Kun tällainen välittämisen kulttuuri pääsee vahvistumaan yhteisöissämme, niin se voi kenties sulkea mukaansa jonkun sellaisenkin, joka nyt hiljaa mielessään nieleskelee katkeruuden kyyneleitä ja tuntee, kuinka viha alkaa kiertää sydän alaa. Eikä siitä millään tahdo päästä irti. Etsiessämme parempaa tulevaisuutta. Emme voi kuitenkaan unohtaa sitä, että Jumalan sanassa on kerrottu, että maailma ei ihmisvoimin tule paratiisiksi. Vaikka kuinka me tahtoisimme. Jeesus kertoi, että ennen hänen takaisin tuloaan ikävät uutiset tulisivat lisääntymään. Sodat, nälänhädät ja maanjäristykset kohtaavat laajoja ihmisjoukkoja. Monet uskovatkin joutuisivat Herramme mukaan ahtaalle. Kansojen viha tulee yltymään ja monet Jeesuksen seuraajat jopa surmataan. Laittomuus lisääntyy. Ja monien rakkaus kylmenee. Lohdullista kaiken tämän keskellä on kuitenkin se, että Jumalan valtakunnan evankeliumia tullaan julistamaan entistäkin voimallisemmin kaikkialla maailmassa. Ja sinulla ja minulla on mahdollisuus valita, joko olla tässä hyvän kierrättämisessä tai pahan kierrättämisessä tässä maailmassa. Kumpaa sinä haluat kierrättää, hyvää vai pahaa? Ennen Herran tulemusta maailman tila muistuttaa aikaa ennen tuota suurta veden paisumusta, josta tuolla tuo taulukin seinällä kertoo. Jeesus sanoi, niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Toisaalta elämä jatkuu niin kuin aina ennenkin. Perheitä perustetaan, lapsia syntyy ja toisia kuolee pois. Mikään ei näytä muuttuneen, mutta silti jotain peruuttamatonta on tapahtunut. Noan päivinä maailman tilanne riistäytyi ihmisten hallinnasta ja Raamattu sanoo, että siihen aikaan turmellus levisi maassa Jumalan silmien alla ja väkivalta täytti maan. Ja ihmiset kuluttivat aikansa pahuudessa. Olemmeko mekin lähestymässä hetkeä, jota voitaisiin kuvata lopun aluksi? Se päivä tulee, jolloin ne, jotka pahaa tekevät, tulevat jatkamaan pahuudessaan. Ne, jotka hyvää tekevät, tulevat pysymään siinä loppuun saakka. Maailman talousjärjestelmä on viime päivinä keikkunut suuren jyrkänteen reunalla, niin kuin Raamatun tutkistelussa Sakarikin sen aiheen otti esille. Tämän Yhdysvalloissa tapahtuneen laajan pankkikriisin seurauksena. Kaikki tämä on seurausta ihmisten loputtomasta ahneudesta ja halusta rikastua. Raamattu kertoo siitä, varoittaa siitä, kuinka monet halutessaan rikastua ovat joutuneetkin ansaan. Paavali kuvasi viimeisiä päiviä näin. Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia, raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Näin kirjoitti Paavali jo lähes 2000 vuotta sitten. Ja vähän tuntuu siltä, kuin lukisimme jotakin juorulehteä tai päivän uutisia. Kaikki tämä on siellä kerrottu. Ja vähän vielä suurenneltukin. Ja sillä oikein mässäilty. Teksti kuulostaa todellakin siltä, kuin lukisimme suomalaisia uutisia ympäri. En tarkoita, että kaikki tässä maailmassa on pahaa. En halua maalailla liian synkkää kuvaa, koska paljon Jumalalla on kansaa jäljellä. Paljon on myöskin toivoa ihmisten sydämissä. Paljon on myöskin vielä jäljellä rakkautta ja välittämistä. Ja sen tähden haastankin teitä kaikkia olemaan mukana siinä liikkeessä, joka välittää lähimmäisistään, joka asettaa lähimmäisen edun, oman edun edelle, joka on valmis uhrautumaan ja viemään hyviä asioita eteenpäin, ajattelematta ensin omaa etuaan. Mikä on minun suhtautumiseni kaikkeen tähän? Mikä on minun elämäni turva? Se kallio, jolle oman elämäni rakennan. se peruskallio? Onko se maine, kunnia, raha, varallisuus, valta? Jokin sellainen pyrkimys, mikä tässä maailmassa niin helposti kietoo meidät mukaansa? Vai onko se Jeesus Kristus ja hänen seuraamisensa? Mikä on minun vastuuni lähimmäisistäni? Kuinka me rukoilemme tällaisina aikoina? Kaiken tämän keskellä meitä kaikkea kutsutaan tulemaan, osallistumaan. Niin kuin kuoro lauloi tässä kauniisti, kuinka kaikki on valmista. Meitä kehoitetaan ensin itse nauttimaan siitä armosta, jonka on meitä kohdannut. Kokemaan se Jumalan siunaus omassa elämässämme ja omassa sydämessämme henkilökohtaisesti, kun meidät on hyväksytty tällaisina kuin me olemme. Syntisiä raukkoja, reppanoita me olemme kaikki. Ja jokainen meistä on täysin riippuvainen siitä, että Jumala on minulle syntiselle armollinen. Kaiken tämän epävarmuuden keskellä Jeesus tarjoaa meille rauhaa. Ei sitä rauhaa, joka maailma tarjoaa pillereiden ja turvalukkojen ynnä muiden välityksellä, vaan sen rauhan, joka tulee sydämeen, joka voi kestää ulkoisestikin koettelevat olosuhteet. Meitä kutsutaan tulemaan ja osallistumaan Kristuksen, meidän kärsivän vapahtajamme antamasta uhrista meidän puolestamme. Kun Jeesus kärsi ja kuoli ristillä, kun tuo suuri tragedia kohtasi, me kysymme, missä oli Jumala? Missä oli Isä? Miksi Isä oli hiljaa? Missä olivat kaikki taivaalliset sotajoukot? Miksi sotilaiden sallittiin naulita Jeesus ristille? Miksi piikkikruunu painettiin hänen päähänsä? Miksi Isä salli poikaansa ruoskittavan? Jos minä näkisin, että joku ruoskii poikaa, niin minä olisin ensimmäisenä juoksemassa sinne väliin. Ruoskikaa mieluummin minua, mutta älkää poikaa. Mutta miksi taivaan Isä salli kaiken sen pilkan, häväistyksen ja nöyryytyksen kohdata hänen rakkaan poikansa kohdalla, johon hän oli mielistynyt? Kun Jeesus huusi ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Niin missä oli Isä, miksi hän oli hiljaa? Tämä rukous oli Jeesuksen ihmissydämestä nouseva huuto Jumalan puoleen, jossa hän profetaalisesti lainasi psalmin 22 sanoja kärsivän rukouksesta. Hänen sydämensä oli murtumaisillaan sen raskaan syntitaakan painosta, jonka hän tunsi harteillaan. Mutta jostakin tuon pohjattoman pimeyden kuilusta Jeesuksen huulilta pusertuivat sanat, se on täytetty. Ja sitten hän sanoo, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Yhteys oli löytynyt, vaikka Isä edelleen oli hiljaa. Kumman kärsimys lienee ollut suurempi ristillä, Isän vai Pojan? Sen, joka vaieten joutuu katsomaan rakkaansa kärsimystä, vai sen, joka itse kärsii. Ristillä Jeesukseltakin riitti vielä rakkautta ja ymmärrystä vierellään katuvalle ryövärille, ja jopa niille sotilaille, jotka näennäisen huolettomina heittivät arpaa hänen vaatteistaan. Isä, anna heille anteeksi, sanoi Jeesus. Tätä samaa Jeesus haluaa sanoa sinulle tänään. Isä, anna heille anteeksi. Me emme aina ymmärrä tai tiedä, mitä me olemme tekemässä silloin, kun olemme pahan töissä. Mutta jos sieltä havahdumme ja ymmärrämme, tunnustaa syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas ja hän aina antaa syntimme anteeksi. Ei ole niin suurta syntiä, etteikö Jumala voisi antaa anteeksi. Ei niin pientä murhetta tai huolta, etteikö hän välittäisi kuunnella meidän tuskaamme ja meidän kipuamme. Jeesus kuoli, jotta meidän ei tarvitsisi kulkea sellaisen pimeyden läpi kuin hän kulki. Jeesus kuoli, että meillä olisi toivo. Hän kuoli, jotta hän voisi riistää kuoleman vallan siltä, joka oli sen petoksella ja valheilla itselleen hankkinut. Kuolemallaan hän kuoleman voitti ja toi valoon iankaikkisen elämän toivon. Me olemme täällä maailmassa tämän murhenäytelmän katselijoita ja olemme itsekin monta kertaa sen oman murhenäytelmämme näyttelijöitä. Mutta tuo murhenäytelmä, joka Golgatalla kerran käytiin, kääntyi suureksi voitoksi. Ja myös kristityn kohdalla kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Ei ehkä turhaan Raamattu kehoita meitä jopa riemusta hypähtämään silloin, kun vainon ajat koittavat. Tai silloin, kun olemme maahan lyötyjä, emme ole kuitenkaan murskattuja. Vaikka näyttäisi, että elämä on umpikujassa, silloin, kun omat elämän tragediat meitä kohtaavat, se on niin kuin myrsky vesilasissa. Ei siitä kukaan tee kenties edes uutisotsikoita. Mutta yhtä kaikki, elämä voi olla pirstaleina. Onko silloin toivoa? Onko silloin uutta mahdollisuutta? Uutta alkua? Kun elämä rankasti koettelee. Jeesus antoi henkensä ristillä, jotta sinä saisit elää ikuisesti hänen valmistamassaan kodissa. Tänään me kaikki saamme olla Jeesuksen ristin juurella. Samanarvoisina, samanlaisina, syntisinä ja vajavaisina ihmisinä. Tänään me voimme Jeesuksen tavoin panna toivomme ja uskomme isään, joka ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Niin kuin apostolien teossa meille sanotaan, ei yhdestäkään meistä. Joskus hän tuntuu olevan vaiti, mutta hän ei ole hyljännyt. Hänen ikuinen rakkautensa ympäröi sinua, sinun sielusi, henkesi ja ruumiisi. Ja hän vain voi odottaa, että hän saisi armahtaa ja parantaa kaikki sinun haavasi. Kun Jeesusta ruoskittiin, kun piikkikruunu painetti hänen päähänsä ja kun hän vaipui ristin taakan alla, myös isän sydän oli pakahtumaisillaan tuskasta. Kun naulat lyötiin hänen käsiinsä ja jalkoihinsa, ja kun hän tuskassaan huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, voisin kuvitella, että isän oli vaikea pidätellä itseään. Mutta hän pysyi siinä hetkessä vaiti, Jeesus alistui, hän vei työnsä päätökseen. Hän antoi henkensä, meidän tähtemme. Ja näin Jumalan rakkaus, tuo valtava ihmeellinen voima, Golgatalla mursi saatanan synnin ja kuoleman mahdin. Ja näin toi meille valoon iankaikkisen elämän toivon. Meillä on todella rakastava Jumala, Isä, joka näkee alun lopusta ja lopun alusta. Saatanan syytöksiltä on pohja poissa ja pahan taistelu on oikeastaan jo hävitty, vaikka hän tekee vielä viimeisiä tuhotöitään. Jotkut muistavat vielä sota-ajan. Suomi yritti irrottautua sodasta Saksan rinnalla. Raskaat rauhan neuvottelut oli käyty ja viimeiseksi velvollisuudeksi tuli ajaa vielä saksalaiset Pohjois-Suomesta pois. Kaikki näkivät, että Saksa kävi silloin sotaa, jolla ei oikeastaan enää ollut voiton mahdollisuuksia. Mutta kaikesta tästä seurasi vielä hävitystyö, jolloin lähes koko Lappi poltettiin. Emme halua muistella pahalla saksalaisia, he ovat hyviä ystäviä varmasti tänä päivänä, mutta tällaisia asioita tapahtuu. Se on ehkä symboli siitä, että vihollinen käy hävityn taistelun tällaista jälkeistä tuhotyötään. Saadakseen niin paljon aikaan tuhoa kuin vain mahdollista, ennen kuin vihollinen lopullisesti kukistetaan. Ja huomatkaa, tämä ei ole nyt sinänsä mikään poliittinen kannanotto, vaan tämä on vain vertauskuva, symboli siitä, mitä vihollinen tekee. Saatanan syytöksiltä on pohja poissa. Paha tullaan hävittämään lopullisesti. Vapahtajamme. Hän on ollut kärsitty ja ollut kärsinyt ja ollut kiusattu. Sen tähden voi kiusattuja auttaa. Tulee vielä yksi tarina mieleeni. Äitini on sen minulle kertonut. Se kuuluu tähän sarjaan, missä olit silloin, kuin jotakin merkittävää ja suurta tapahtui. Oli vuosi 39, marraskuun viimeinen päivä. Ja muuten siinä minun syntymäpäivän paikkeilla, olikohan se 30. päivä. Jotkut teistä muistatte. Kuinka monet olitte elossa vielä vuonna 39? Onko täällä niitä? Kuinka monet muistatte tuon päivän, kun lentokoneet lensivät Helsingin yllä ja pommit alkoivat tippua? Onko täällä joku, joka muistaa tuon päivän? Seurasi uutisia tai luki niistä. Joku on ollut enties läsnäkin silloin. Minun äitini oli silloin 3,5-vuotias. Vain pieni lapsi. Ja hän oli juuri sinä päivänä Helsingissä setänsä Toivo Seljavaaran perheen luona. Kun hälytykset alkoivat ja valtava sekasorto oli kaupungissa, heidän täytyi paeta nopeasti kadulle. He menivät, riensivät jonnekin puistoon sellaiseen paikkaan, minne ei sitten mahdollisesti pommeja tulisi, etteivät olisi jääneet sortuneiden rakennusten alle. Äitini muistaa vielä tuon hetken, vaikka oli vain 3,5-vuotias. Mitä äitini odotti? Hän odotti, että isä tulisi hakemaan hänet kotiin. Kuin ihmeen kautta isä tuli kuorma-autollaan sieltä Österkullan mailta, tuolta Nummenkylästä, Lohjalta. Tuli kiireesti tänne Helsinkiin etsimään tytärtään ja myöskin sukulaisiaan, tuodakseen heidät turvaan maalle kaupungista, jossa ei ollut enää turvallista asua. Ihmeen kaupalla hän löysi sieltä kaikkien väkijoukon keskeltä sieltä puistosta oman tyttärensä ja nämä sukulaiset. He menivät sinne kuorma-auton lavalle ja isä vei heidät maalle turvaan. Uskotko, että Jeesus tulee pian takaisin? Me elämme sellaista aikaa, että me emme tiedä, miten kauan tämä aika jatkuu. Emme tiedä omaa henkilökohtaisen elämämme kulkuakaan, jollakulla se hetki voi olla hyvinkin lähellä, että lähtö tulee tästä ajasta. Mutta koko ihmiskuntaa ajatellen, meillä voi olla myöskin jokaisella tuo kaipaus sydämessämme. Isä, tulee noutamaan jo lapsesi kotiin. Sellainen laulukin on kirjoitettu, jossa puhutaan koti-ikävästä ja isän kanssa ollaan kirkossa. Minua väsyttää, isä. Lähdetään jo kotiin. Tällaiset ajatukset saattavat meidätkin joskus vallata, niin kuin vanhassa englanninkielisessä tällaisessa nekrospirituaalissa sanotaan näin. I am standing in the need of prayer. Ja monet teistä ymmärrätte, mitä tuo teksti tarkoittaa. Minä seison tässä ja minä tarvitsen rukousta. Minä tarvitsen yhteyttä isään, aivan niin kuin Jeesus tarvitsi yhteyttä isään ristillä. Joskus isä tuntuu niin hiljaiselta, mutta isä kuitenkin rakastaa. Isä välittää. Isä tulee hakemaan kotiin. Oikeastaan se on Jeesus, joka tulee kerran taivaan pilvissä. Suuressa kirkkaudessa, suuressa voimassa, niin että kaikki ihmisten silmät saavat nähdä hänet, jotka silloin elossa ovat. Ja se päivä on valtavan ihana. Toivon täyttymyksen päivä. Haluatko sinä olla silloin mukana, kun Jeesus tulee? Haluatko sinä nousta silloin sijaltasi ja sanoa, tämä on se Jeesus, jota me olemme odottaneet? Se Herra, jota me olemme kaivanneet, jota me olemme palvelleet, jota me olemme odottaneet, tämä on se päivä, jolloin meidän toivomme on vaihtunut näkemiseen. Haluaisitko sinä, rakas ystäväni, sisarini ja veljeni, kuka tahansa täällä olet ollut, et ole ehkä turhaan tullut tänne, koska Jumala halusi kohdata sinut täällä tänään. Haluaisitko sinäkin nousta seisomaan ja sanoa, tässä olen Herra, minä tarvitsen sinua. Ja minä rukoilen sinua. Ole minulle armollinen. Ja vie minutkin kerran perille, taivas kotiin. Kuinka monet haluaisitte tätä? Jos haluat, voit nousta seisomaan Jumalan kunniaksi. Kiitos Jumalalle. Me saamme tässä yhdessä tänä hetkenä rukoilla. Aivan samoin kuin sinä tunnet tarvitsevasi rukousta, myös minä tarvitsen tänään rukousta. Me tarvitsemme jokainen Jumalan armoa. Me haluamme kuulla hyvän uutisen siitä, että Jeesus tulee takaisin. Ja että sinullakin on paikka isän kodissa. Haluatko sinä yhdessä tässä rukoilla kanssani? Että mikään ei ottaisi sinun sydämestäsi tuolta pientä uskon kipinää pois. Sitä rakkauden liekkeä, jonka Herra on sinuun istuttanut. Että sinä voisit olla rakastava. Lähimmäinen myös toisille. Rukoillaan sitä yhdessä. Rakas taivaallinen isämme, me olemme täällä kokoontuneet sinun kasvoisi edessä. Me seisomme sinun edessäsi, koska me tarvitsemme rukousta, yhteyttä sinuun. Rukoilemme, että sinä voisit korjata kaikki särkyneet sydämme. Sinä voisit sytyttää rakkauden liekkimme roihuamaan. Antaa meille sydämen avaruutta. Sellaista mieltä, että voisimme kulkea lähimmäistemme rinnalla. tukea heitä, auttaa heitä niin paljon kuin vain voimme sinun armostasi ja avullasi. Herra, anna anteeksi, milloin emme ole olleet rakkauden palveluksessa, vaan pahan palveluksessa. Me rukoilemme, Herra, ole meille syntisille armollinen. Ja tulkoon sinun nimellesi kunnia nyt ja iankaikkisesti. Amen.